Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз, бүгінгі сәрсенбінің сәтті күні, сіздерге шынымен де сәттілігін сәтті болсын деген ойдамын қымбатты радио тыңдармандар, осындай тілекпенен кезектегі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы. Я, бұл әдеттегі бүгінгі сәрсенбі күнгі бір сағаттық тікелей эфир. Қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болатын микрофон алдында мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгін естеріңізге сала кетейін, 4-ші қыркүйек 2019 жылы, Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 58 секундты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, 10:00-ге дейін сіздермен мен бірге боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, белсенді болыңыздар. Ендеше әрине әдеттегідей біздің бүгінгі күннің бағдарламаның тақырыбын сіздердің назарларыңызға ұсынып кетем. Содан кейін қымбатты тыңдармандар, сіздер өз ой пікірлеріңіз, өз тараптарыңыздан алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирге қоңырау шалып, немесе хат жазып бізге хабарласуға болады. Я, тақырып ашуды бас деп аталады. Қымбатты радио тыңдармандар, ашуланбайтын адам жоқ шығар бұл әлемде. Мен ойлаймын, я, кез келген адам, тіпті сондай момын адам десек те, бәрібір оның ашуы, ызасы бір кездері көтеріліп, бір кездері пайда болатын кездері міндетті түрде болатын шығар деген ойдамын. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, ашуды қалай басу керек, осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Я, біз кез келген адамға ашуланамыз, ол жолдастарымыз, достарымыз, отбасында болсын, әйелдерімізбен, жұбайларымызбен де қарым-қатынасымызда болсын, балаларымызға да ашуланамыз, кейде балалар әке-шешелеріне ашуланатады, әке-шешелер балаларына ашуланатады. Жалпы кез келген қоғамда, кез келген үйде, кез келген жерде осы ашу ызаның көтерілетін кездері болып жатады. Бірақ соны біз дер кезінде қалай басамыз, және қалай сол ашуымызды бақылай аламыз, яғни контроль жасай аламыз дейміз ғой. Я, қалай біз соны бақылап, соны өз орнында, өз уақытында қалай соны басып тоқтатуға болады, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Я, тақырып қызық, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, өздеріңіздің тәжірибелеріңізден бөлісіп отырсаңыздар болады. Өйткені әр адам әртүрлі метод дейміз ғой, әртүрлі әдістерменен басуы мүмкін, я, басатын шығар деген ойдамын. Бірақ біреуімізге басқамызға бір пайдасы тиіп қалар деген ойдамын. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздер үшін біраз қызықты мәліметтер мен деректерді жинадым. Ендеше бүгін қызық болады деген ойдамын. Бізбен бірге болыңыздар. Я, айтпақшы, телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30 телефон нөмір, тікелей эфирде хабарласып, хабар ошарларыңызды жазып отырыңыздар. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен мен жалғап алам. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Әлішер Кәрімовтің «Шүкір» деген әнін бірге тамашалайық.
Жаратқан, жарық берген. Шүкірлік етші барыңа. Қымбат өмірдің қадырын білген. Жақсылар жүрсін жаныңда. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды сергетермін, шүкір, шүкір.
жарын мен намысты қатар қойып, құндылық болсын бағанда. Ойыннан жаманның бәрін жойып, жақсылық жаса адамға. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір.
Иә, жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Әлішер Кәрімовтің «Шүкір» деп аталған әні болатын. Иә, сіздерді бүгінгі таңда шын мәнінде де Құдайға шүкір деп біз бүгінгі таңымызды, бүгінгі күнімізді бастап кеттік. Иә, бұл сонымен қатар таңсәрі бағдарламасы да басталып кетті. Иә, бүгін 4-ші 40 2019 жыл күн сәрсенбі. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамымен әдеттегідей таныстырып кетейін. Иә, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура +23 градусты көрсетеді деп болжаған екен, ал қазіргі таңда ауа температура +18 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура +20 градусты көрсетеді деп болжаған, ал қазіргі таңда ауа температура +11 градус. Күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бас екі қалаға арналған, еліміздің басты екі қаласына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бұл ауа райы сіздерімді таныстырдым. Ендеше, ары қарай бағдарламамыздың негізгі бөліміне ораламыз, қайта қауышамыз. Бұл дегеніміз, яғни бүгінгі тақырыпты терең ашуға тырысамыз. Я, ашуды бас деген тақырыпты біз көтердік, алып жатырмыз. Я, жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыз үшін және сіздерге қосымша айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Я, ашуды бас. Жалпы ашу деген не нәрсе? Жалпы ашуды қалай біз дер кезінде тоқтата аламыз және ары қарай оның ушығып кетпеуіне қалай қандай жолдармен тоқтата аламыз, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Жалпы мына жерде мен сіздерге бір қызық мәліметті бергім келіп отыр, қымбатты радио тыңдармандар. Әсіресе ашушаң адамдар, ашуды тез ашуға мінетін адамдар, сіздерге құлақтарыңызға алтын сырға деуіме де болады. Өйткені ашу деген нәрсе бұл адамның денсаулығына зиян екен. Енді сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, денсаулығымыз мықты болсын десек, ашуымызды да дер кезінде баса білуіміз керек, соны үйренуіміз керек екен. Ашу душпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деген мақалды бәріміз, қымбатты тыңдармандар, кішкентай кезіңізден естіп, біліп келе жатырған шығармыз әрқайсымызда. Ашу жалпы денсаулыққа зиян дейді. Ол туралы, ол мысалы түрлі ауруға шалдықтырып, күйзеліске түсіруі әбден мүмкін. Мұны ғалымдар да растап отыр дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір сіздерге осы туралы бірер сол қандай ауруларға, қандай деніміздің қай жерлеріне зияны бар екен, осы туралы айтып кеткім келіп отыр. Иә, жүрек талмасына ұшыратады деген екен. Бірінші, иә, ашу жүрекке кері әсерін тигізеді. Иә, қымбатты тұрмандар, сондықтан ашушаң адамдар ол жүрек талмасына жиі ұшырайтыны рас екен. Мына жерде Солтүстік Каролинадағы бір медицина мектебінің дәрігері былай деген екен, Крис Айкен деген кісі, яғни ашуланған соң көп уақыт өтсе де жүрек талмасына ұшырау қаупі көпке дейін сақталатындығын айтты дейді. Е, ашу жүрек қан тамырлары ауруларымен тығыз байланысты екен. Ашуланшақ адамның өзгелеріне қарағанда жүрек талмасына ұшырау қаупі 2 есе көбірек екен. Мұны зерттеу жұмыстары нақты дәлелдеп отыр деген екен. Ары қарай оқып кетейін, инсульт болып болу қаупі артады екен, яғни ашу инсультті болдырады. Адам 2 рет ашуланған соң инсульт болу қаупі 3 есеге дейін артады екен, қымбатты тұрмандар, зейін қойып тыңдап алыңыздар. Әсіресе мидағы қан айналым жүйесі бұзылған, миында ақауы бар жандар үшін зиян. Егер анефризмаға жалдыққан болсаңыз, инсульт болу қаупі 6 есеге дейін артады дейді. Иммунитет әлсірейді, одан кейін қайта-қайта ашулансаңыз, әркез ауыра беретін боласыз. Гарвард университетінің мамандары жүргізген зерттеу жұмысына сәйкес, адам ашуланған соң 6 сағат өтсе де иммуноглобулиннің деңгейі төмендейді екен. Осының салдарынан ағза инфекцияға төтеп бере алмай қалады. Сіз біреуге ренжисіз, ашуланасыз, иммуноглобулиннің деңгейі төмендейді. Артынша қатты ауырасыз дейді. Ұзақ өмір сүргіңіз келсе, дау жанжалдан аулақ болғаныңыз жөн. Қымбатты радио тыңдармандар, міне, ауруға шалдығып, ашуланып, бекерге ашуланып, одан кейін ауру болып жүргеніміз болмайтын шығар. Әрине, ара қарай оқиын, алаңдатып көкейге үрей ұялатады дейді. Ашу мен мазасыздық бір-бірімен тікелей байланысты екен. Мына жерде бір белгілі журналда жарияланған екен, зерттеу жұмысына сәйкес ашудың үрей тудыратындығын анықтаған дейді. Одан кейін күйзеліске шалдық тұрады дейді. Көп зерттеу жұмысы ер адамдардың күйзеліске шалдығуы тікелей ашумен байланысты екенін анықтаған екен. Ғалымдар бұдан өзге жұмыста пассивті ашу болатындығын айтады. Бұл ашуын сыртқа шығара алмай қиналу. Мысалы, сізді бастығыңыз көптің көзінше ұрысып жатыр, ал сіздің бұл іске мүлдем қатысыңыз жоқ. Егер шындықты айтар болсаңыз, ол бұдан бетер ашуланып, ашуын өзге біреуден алуға кірсет дейді. Тіпті сізді 2 есе айыптауда ғажап емес. Осындай кезде ашуыңызды сыртқа шығара алмай қиналатыныңыз бар. Артынша күйзеліске ұшырайсыз дейді. Одан кейін тағы бір қаупі, қымбатты тұрмандар, ашудың қаупі, бұл өкпені зақымдайды екен. Көпшілігіміз темекі тартпас, көпшілігі осы темекі тартпасаңыз да өкпеңіз сау болады деп ойлайтын шығарсыз, бірақ егер қызу қанды адамдардың қатарында болсаңыз, өкпеңіз қауіп төніп тұр. Яғни бұл темекі тартатын адамдармен де бірдей деуге болады екен. Гарвард университетінің мамандары шамамен 700 адам қатысқан зерттеу жұмысын жүргізді дейді. Зерттеу нәтижесіне сәйкес ашуланшақ адамдардың өкпесі ауыратындығын анықталған екен. Өкпеде күйзеліс гормондарының салдарынан ісіну процестері жүреді. Ойланып қараңыздар, қымбатты отырмандар, бақытты адамдар расымен де ұзақ өмір сүреді. Олардың күйзеліске шалдығуына еш себеп жоқ, денсаулықтарында да ақау жоқ. Егер үнемі күйзеліп жүре беретін болсаңыз, өз өміріңізге өзіңіз балта шабасыз. Бұл туралы медицина университетінің ғалымы Крис Айкен жоғарыдағы атап кеткен кісі осылай жазған екен. Тағы бір қауіпі, бұл ең үлкен қауіп шығар деп ойлаймын, қымбатты тыңдармандар. Бұл осы ауру дейміз ғой, аурудан жазыла алмай жатқан, сауға алмай жатқан миллиондаған адамдар бар әлем бойынша. Оның ішінде Қазақстанда да өкінішке орай көп бар екен. Бұл ашу маскүнемдікке алып келеді. Міне, ашуланам деп жүріп адамдар маскүнемге айналып кету әбден мүмкін. Ашуланған кезде адам не істеп, жалпы не қойғанын білмей қалып жатады. Тығырықтан шығудың жолын іздейді, ақырында ішімдікке салынады. артынша муну адетке айналдыра баштайт. Сүйтүп үнөмү ишетин болады. Кошумча акпарат 2001 жылы мәңгілік өмірдің гені табылған екен, қызық екен. Адам ғалымдар адамның өмір жасын ұзартудың түрлі тәсілін қарастырған екен. Зерттеу бойынша барысында табиғаттың адамға берген жасы, яғни жаратқан иеміздің беретін жасы 110, асып кетсе 120 деп жазылған, иә. Бұл анықта бұл белгілі, яғни біз бұл жастан артық өмір сүруіміз де мүмкін, бірақ ақыл есімізді, денсаулығымызды тың қалпында ұстай аламыз алсақ. Адам өмірінің ұзақтығы 4-тен 1 бөлігі генге, қалғаны сырттан келген әсер етуші факторға байланысты екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған міне қызық мәлімет. Ашуды дер кезінде бассақ, қымбатты тыңдармандар, осы жаңа айтып кеткен аурулардың бәрінен аулақ боламыз, бақытты боламыз, деніміз сау болады. Сонда қуанышты да, бақытты да сәтті күндеріміз жетіп артылатын болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, әрине, денсаулықтарыңыз мықты болсын, ешқашан ашу ұзаға берілмеңіздер, беріліп жатқан жағдайдың өзінде дер кезде тоқтатып, ары қарай қуанышты өмір сүре бергендеріңізді қалаймын. Бұл біздің отбасылық Назар FM радио толқынының таңсәрі бағдарламасы. Қымбатты тыңдармандар, сіздерге жақсы тілекті айтуға біз шаршамаймыз. Бұл өткені бүгінгі күнге сіздерге позитивті, қуанышты, жақсылықты тілегім келіп отыр. Бүгін сәрсенбі, жұмыс күні, адамдардың бәрі бүгін жұмыста, яғни мектепте, университетте, тағы да кім қай жерде болса да, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше қазір жақсы бір әнге кезек бергім келіп отыр. Ендеше осыны бірге тыңдайық. Ғаділбек Жаңай.
Сені түндер неше Бізге де бақыт жетер еді Қайтейін жаным үлгірмесе Кездескен сәттер кеште Қоштасқан сәттер есте Мәңгілік ұмытылмайды кайта келмейди.
Жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, бұл әсем мұнысы бір әнді орындаған әнші Әділ Әділбек Жаңайдың Өкінбеймін деген әні болатын. Енді шарғай бағдарламамызды жалғаймыз. Я, қымбатты тыңдармандар, ашу кез келген адамның бойында болатын кері әсер беретін қасиет әрі мінездің бір түрі екен. Я, ашудың орны бар, яғни орынсыз тұсы да бар деді. Күнделікті өмірде осы мінезге жиі бой алдыратын қыздар мен әйелдер қауымы бар екен. Олардың көп ашулануынан жүйкесі сыр беруі мүмкін. Сондықтан ашуға бой алдырып жатсаңыз, сізге ұсынар осы бір алты кеңесті құлақ асып жақсылап тыңдап алсаңыз болады. Я, бірінші, ашу мен ыза ақымақтың белгісі дейді. Сондықтан ашуланған адамға дауыс көтерудің орнына өзіңіз бір мезгіл дамыл табыңыз дейді. Ренжісі оны да өзіңізді де қинамаңыз. Өткен істі қайта қалпына келтіре алмайтындықтан оның болашақта қайталанбау үшін әрекет жасағаныңыз жөн болады дейді. Я, ашық әрі әңгіме көмектесу керек. Екіншіден, айтылмаған сөзге сен өзің қожасың дейді. Ал айтылған сөзге сен өзің құлсың деп айтқандай, қандай жағдай болмасын, іште бүгіліп келіп тұрған сөздерді айтпай сабыр сақтаған жөн екен. Я, яғни ауызға екен болу керек деген мағына ғой. Я, ашу мен айтылған ауыр сөздер уақыт өтіп ұмытылып кетеді, бірақ бір сәттік сабырсыздықтан сақтанып, оның жан сан жылдық салдарымен күресудің қажеті жоқ дейді. Үшінші, сізді қанша жерден ашуландырып тұрса да, ол адамға ештеңе айтпастан көзіне тіке қарап кетіп қалғаныңыз жөн. Я, бұл әрекетіңіз оған әсер етпеуі, оны ойландыруы мүмкін. Бұл қадамыңызбен сіз оның қателігін бір сәт сезіндіресіз. Я, айыпты адамның алдында абыройыңыз арта түседі дейді. Осыны есте сақтаңыз. Барлығы ашу мен емес, кешірген адамның кейпі мен риясыз көңілмен жасалынуы керек екен. Я, ашуланған адамға қарымта қайтармаңыз. Оған сіз онымен сіз ұтыласыз. Мұндайда біз бақпай шыдамдылық танытып отырғаныңыз жөн, яғни өзіңізді қоярға жер таппай, бойыңыздағы теріс әрекетті сыртқа оған шығарып жүрмеңіз дейді. Жаныңызды ондайда жақын адамыңызбен сөйлесіңіз, яғни сырласып сырыңызды ақтарғаныңыз жөн болады. Бесінші, өзіңізге іште тоқта деп айтып, оны әдетке салғаныңыз жөн. Өмірде кешірілмейтін күнәмен кінә жоқ шығар, бірақ кімнің қателескені, кімнің қателеспегенін жасағанын ажыратып, айыратын сіз емес, әркім өзінің амалына қарап деді жауап беретін белгілі. Я, ашуландырып адамды ренжітіп алғыңыз келмесе, оның телефон қоңырауларына біраз уақытқа дейін жауап бермегеніңіз жөн, яғни өзіңізге өзіңіз келудің тағы бір жолы жеке қалып, ән тыңдап, не серуендеп қайтқаныңыз дұрыс болады дейді masaget.kz сайтында. Я, қымбатты тыңдармандар, міне ашуды кейбір аяқ астынан келген ашуды басуға арналған алты кеңес, яғни бұл кеңесті ары қарай жалғастыра беруге болады, яғни я, ашу қалыпты жағдай екенін сіздерге айтып отырмын. Я, сондықтан да ашуды басу үшін жаңағы мен жоғарыда айтып кеткен және қазірде айтам, осы қадамдарды өз өмірлеріңізде бір қолданып көрсеңіздер болады. Я, егер бұл жерде айтылған екен, егер ашулансаңыз дейді, санаңыз дейді, яғни 10-ға дейін немесе 100-ге дейін ішіңізден санаңыз, яғни есептеуге кеткен уақыт ішінде жүрек соғысыңыз баяулап, ашуыңыз азая түсу екен. Керемет, бұлда бір керемет әдіс екен. Я, ашуланып жатсаңыз, ішіңізден 1 2 3 4 5 6 7 деп 100-ге шейін санасаңыз, ашуыңыз бір сәтте тыйылатыны анық дейді. Я, терең тыныс алғаныңыз жөн дейді, яғни ашуланған кезде тыныс алу үстіртін болып бола түсіп желенеді, яғни мұрынмен баяу терең тыныс алып ауызбен шығарғаныңыз жөн екен, сонда ашуыңыз сейілет дейді. Я жаяу жүріп қайтыңыз, яғни физикалық жүктеме жүйкені тыныштандырып ашуды азайтуға көмектеседі дейді. Жаяу жүріп қайтыңыз, немесе велосипед тебіңіз. Аяқ қолдың қозғалуына әкелетін барлық нәрсе ақыл ойға және денеге пайдасын тигізеді дейді. Я бір айналып көшеге шығып, далаға шығып, я дүкенге барып, яғни немесе басқа жерлерге барып келгеніңіз жөн болады шығар. Я бұлшық еттерді босаңсыту дейді, яғни бұлшық еттерді үдемелі босаңсыту бүкіл денеді тырыстыруды қажет етеді. Түрлі бұлшық еттер тобын бір-бірден баяу босатыңыз, жай тыныс алғаныңыз жөн дейді. Ары қарай оқиын, алаңдау, яғни тыныш жер тауып көзіңізді жұмыңыз, өзіңізді табиғатқа немесе су жағасында отырғанда елестетіңіз. Әр бөлшекке мән беріңіз. Тау қаншалықты биік, судың түсі қандай керемет. Бұл тәжірибе тынышталуыңызға көмектеседі дейді. Я, ән тыңдаңыз болмаса, я, осы ән тыңдау демекші, қымбаттар отырмандар, мен көп жағдайда осындай жағдайларда осындай бір келеңсіз болып жатқан ашуға мініп жатсам, немесе осындай бір түсінбеушіліктер болып жатса, шын мәнінде де ән тыңдап, я, құлаққа, жаңағы құлаққа киіп алып, осы қазір мен радиода осылай қалай құлаққа киіп отырмын, тура сол сияқты отырып өзіңмен өзің бір сәт тынышталып ән тыңдап алсаңыз, ашуыңыз бірден сейіле бастайды дейді. Одан кейін сөйлемеңіз дейді, яғни ашу үстінде түрлі нәрсе айтып тастауыңыз мүмкін, сондықтан қымбатты тыңдармандар, өзіңізге де басқаға да зиян тиіп кетпесін десеңіз, я ауызға ие болған дұрыс деген екен. Я үзіліс жасап алыңыздар дейді, басқа адамдардың бөлек отырыңыз, сол кезде болған жағдайды ой елеңіңізден өткізе аласыздар. Әрекет етту, яғни зияны энергияңызды қолданыңыз, ашу үстіндегі энергияңыз пайдалы әрі өнімді нәрсеге кетсін. Я, достарыңызбен хабарласып, сөйлесіп, телефон арқылы болсын, немесе үйіне барып, немесе үйіңізге шақырып, я, осындай болғаныңыз жөн шығар деп ойлаймын. Я, күліңіздер, қуаныңыздар, шаттаныңыздар. Міне, қымбатты отырмандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған міне кеңестерді сіздерге таптыштеп тізіп айтып бердім. Ендеше, я, егер осындай бір ашуға мініп жатсаңыздар, осы менің айтқан бір кеңестерімді естеріңізге алып, я, ашуыңызды тиіп басып алсаңыз керемет жақсы болар еді деген ойдамын. Ендеше, қымбатты отырмандар, қазір жақсы бір әнге кезек беремін. Субтитры сделал DimaTorzok. Я қымбаттар тұрмандар жалғаймыз. Я тақырымызға қайта оралайық. Я ашуды бас деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Ендеше мен жерде тағы бір қызық мәліметті берейін сіздерге. Өте қызық екен. Я ашуыңыз сізді ешқашан басқармағаны жөн. Осы туралы бір қызықты мәліметті сіздерге ұсынамын. Я балаңыз ойыншықты орнына қоймаса, немесе айтқаныңызды тыңдамаса, сіз бірден ашулана бастайтыныңыз рас, я, ал отбасында біреу дұрыс сөйлемесе, айқайлай жөнелесіз. Қоғамдық көлік ішінде біреу абайсызда соқтығысып қалса, оған да ашулана жөнелесіз. Алайда есіңізде болсын, ашушаңдық ешкімге қуаныш, жақсылық әкелмейтінін естеріңізге салғым келеді, я, тіпті өз өміріңізді қиындатып жіберетініңіз рас. Ал ашушаң адамға ешкімнің жуғысы келмейді. Я мүмкіндігінше айналып өтуге тырысады деді. Кез келген адамның өз жаман мінездерінен құтылуына болады. Ашушаңдық ішкі көңіл күйдің іш жүзінде қызулыққа салынатын сезім екен. Іште қайнап шегіне жеткен сезім соңда шығар жолды іздейді де айқаймен немесе оқыс қимылмен іске асады екен. Ашушаңдықтың соңы ақырында ұнатпаушылыққа, кекшілдікке, өкшепенділікке алып келетіні рас. Сол себепті қымбатты тұрмандар өз өзіңізді басқаруды үйренгеніңіз жөн. Я, басыңызда қиын мәселелермен жеке өзіңіз қалмағаныңыз жөн және осы ашуды басуға тырысып бағыңыздар. Я, іштей сізді мазалаған мәселемен мейірімді, сабырлы бір жақын жанашыр адамыңызбен бөлісіңіз, ол сізге жеңілдік сыйлайтыны рас. Я, тек сізбен бірге уайым жеп, бірге қайғыра білген жанның ақылын тыңдағаныңыз жөн. Егер де керісінше басқа біреу сізге келіп, өз қиындықтарыменен бөліскісі келсе, онда оған да жанашырлықпен қарап, бірге қайғыра білгеніңіз жөн. Я, ойыңызды басқа жаққа аударыңыз, өзіңізді жұмысқа немесе шаруаға алдандырыңыз. Көп бос уақытыңыз болмағаны дұрыс, ал нашар көңіл күйіңізді ешкімге жоқтырып алмауға тырысыңыз дейді. Ойша үзіліс жасап көріңіздер, яғни қатты ашу қысқанда бір сәт деміңізді ішке тартып, неге ашуланып тұрғаныңызды қазір айтқалы тұрғаныңыз дұрыс бола ма, жоқ па, соны таразылаңыз дейді. Я, ызақорлық сізге жақсылық әкелмейтінін дұрыс түсінгеніміз жөн, қымбаттар тұрмандар. Я, ары қарай оқитын болсам, басқаларға жол беріп үйреніңіз, яғни өзіңіздікін ғана дұрыс деп есептемей, өзгелермен де санаса біліп үйреніңіз. Ашу үстінде өзімдікі дұрыс деп қасарысып тұрып алған шақта өзіңізге сырттай көз жүгіртіп қараңыз дейді. Сіз дәл бір қиқар бала секілдісіз, өмірде бәрі мінсіз болмайтынын ұмытпаңыздар дейді. Я, өзіңізді өзгелермен салыстырыңыз, яғни сізден де төмен қиындықта күн кешіп жатқандарды көресіз, соны көріп, я, өзіңіздің жүрегіңізге де тыныштық келетін рас. Я, өмірден көп аламын деп оңбай опық жеп жататындар да жетіп жатады. Одан да өзіңіздің отбасыңызға, жақындарыңызға, ұжымдастарыңызбен, достарыңызға қаншалықты қажет екеніңізді ойлаңыз дейді. Олардың алдындағы парызыңызды мүлтіксіз орындай біліңіз. Ашуды қалай басуға болатынын сіздерге тағы да айта кетейін. Оның бірінші дейді, банан жеңіз деген екен, қызық екен, банан құрамындағы бақтылық гормоны аталатын серотонин сізді жайшылықтағы қалпыңызға келтіруге өз көмегін тигізеді дейді. Оңға дейін санаңыз, бағаны жоғарыда айтып кеттік қой. Я, ашу кезінде біреуге жауап берместен бұрын іштей осылай санап шыққаныңыз дұрыс дейді. Бастапқыда едәуір қалып кетесіз. Я, одан кейін қолыңыздан келгенше жымиюға тырысыңыз. Сіздер жаман мінезден жақсы көңіл күй құтқара алады дейді. Я, сол себепті ашу үстінде болсын, жымиюға тырысыңыз. Ашық түсті киімдер киіңіз. Сары, жасыл, қызыл, сары, қызғылт түсті киімдер де ашу шаңдыққа қарсы әрекет жасайды екен. Я, болашақты көбірек ойлаңыз. Болашақты ойша қиялдауды жиі жасасаңыз, көп ашулануға уақытыңыз болмайды. Өмір сүрудің тамаша екендігін көзіңіз жетеді дейді. Я, одан кейін жерде тағы да бір кеңес берген екен, яғни түймедақтан шай ішіңіз дейді. Я, түймедақ өте жақсы тыныштандырғыш қасиетке ие. Алайда шайды жайлап, аз-аздан ұрттап отырып ішіңіз. бұл сізге іштегі қайнап жатқан сезімнің басылуына көмек береді екен. Иә, қымбатты отырмандар, міне бұл ашуды басуға көмектесетін бірер мәліметтер, кеңестер. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, бізбен бірге болыңыздар. Мен қазір біздің негізі қымбатты отырмандар, біздің сіздерге дайындаған әлі де қызықты мәліметтеріміз алдыда. Бізбен бірге болыңыздар. Ой, пікір қалдырам десеңіздер, сұрақтар қоям десеңіздер, мархабат, біздің телефонға хабарласып, хат жазып, қоңырау шалыңыздар. 877-724-30 телефон сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Ендеше қазір жақсы бір әнменен жалғап алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айқын Төлепберген.
Қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Бақ, 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 жүрегім жалқыды, сенің қиялыңнан бұл денем балқыды. Оятым оқымды, ұмыттым шартымды, мұндай ғажап ес, құштар етер әркімді. Бақ, 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 көркіңе тәтімін, дәмін сезгім келеді тәніңдегі қатыңның. Жанарың жарқылын, басылмай алқымын, іздеймін өзіңнен көзқарасыңнан күнім. Сезім алаусынды, сүйер нәзік мүсінді, жолап алсам деймін сенің есіңді. Күлімдейсің бірақ, ішінде мұң сұрақ. Бұрқанып қаным, өзіңнен ұяласың, жаным сөніп шырақ. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Бақ, 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 бәрі сенің еркіңде, жаныма жол тауып өтуге. Сенің тәнің, талғамың өзіңде. Және мендей жігіттің қарсы емесің етуіне. Бақ, 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 қандай асау шүркін, маған жағатын бар екен ол мінез құлқың. Саған әдер налған әдісінді білсең, жеңіл әзілімнен туар тазандырар күлкін. Сезім алаусынды, сүйер нәзік мүсінді, жолап алсам деймін сенің есіңді. Күлімдейсің бірақ, ішінде мұң сұрақ. Бұрқанып қаным, өзіңнен ұяласың, жаным сөніп шырақ. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Алаусынды, сүйер нәзік мүсінді, жалап алсам деймін сенің есіңді. Күлімдейсің бірақ, ішінде мұң сұрақ. Бұрқанып қаның, өзіңнен ұяласың, жаным сөніп шырақ. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялыма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіс, созылған кірпігімен күйіш.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Айқын Төлепбергеннің айтқан әні еді. Ары қарай бағдарламамызға қайта ораламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл жерде осы бүгінгі тақырыбымызға сай тағы да бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Ашуды жеңетін не дейді, осы туралы қызық мәліметті сіздерге берейін. Я ашу ызаны уақытылы басып, тынышталу таптырмас қасиет. Сабаңызға түсіп, өз сезімдеріңізді қадағалап, үйренемін десеңіз, сізге бірнеше кеңес ұсынамын. Я, бірінші суық, яғни бір стақан суық су, мұз, балмұздақ. Кез келген суық тағамды жеп, етіңізге суық басып, салқын суды ішсеңіз, денеңіз серігіп, ашуыңыз басылады дейді. Мұның себебі мынада екен. Я, ашуланғанда дене температурасы көтеріледі, ал салқын су оны баса алады дейді. Екіншіден ашудан қашыңыз, яғни тыныштала алмайтындай қат ашулансаңыз, тез жүріп жүгіріңіз. Ойша ашуыңыз артыңыздан үлгермей, артта қалды деп елестетіңіз. Ызаланған жерде кез келген ұсақ түйек есіңізге сол сезімді оралтады. Сондықтан мұндай сәттерде басқа жерге, көшеге, саябаққа шығып жүргеніңіз дұрыс деген екен. Одан кейін жаттығу жасағаныңыз дұрыс, яғни қарапайым жаттығулар жасап, я отырып тұру, яғни пресс жаттығулар дейді, ашу бойыңыздан шығып кетіп жатқанын өзіңізде сезбей қаласыз дейді. Егер осындай жаттығулар жасасаңыздар. Я сабырлықты жаттықтырыңыз, яғни қандай жағдай болмасын, салқын қанды болып үйреніңіз. Әрине, бірінші кездері бұл оңай болмайды, алайда уақыт өте, сіз ұсақ түйектерге мән бермей, кейін аяқ асты туындаған қиындықтарға төзімді бола аласыз дейді. Ашуды жазып алыңыз, яғни ызаңыз кетпей қойса, оны қағаз бетіне жазып алғаныңыз дұрыс, қалағаныңызша жазыңыз, еш шектелмеңіз, біреу мұны оқиды деп ойламаңыз, жай ғана бар ашуыңызды жазып шығыңыз. Кез келген сөзді қолданыңыз, бұл әдіс, яғни ұялшақ жалғыздықты ұнататын адамдарға таптырмас шешім дейді. Осылайша ашуды іште сақтамай, одан арылуға болады деген екен. Иә, одан кейін ашудың себептері қандай? Осы жолы не үшін ашуланғаныңызды анықтап, келесіде оған жол бермеңіз. Әркімнің осал жері болатын белгілі. Біреу үшін отбасы, басқа үшін ақша, ауыр тақырып, ал өзіңіздің осалдығыңызды анықтап, болашақта сол жайлы әңгіме қозғалғанда өзіңізді бірден қолға алып, басқалардың ауыр сөздеріне мән бермеуге тырысыңыз дейді. Я, өте керемет, қымбатты тыңдармандар, жақсы ұсыныс, жақсы кеңес екен, ендеше бұны да өз өмірлеріңізде қолданып көрсеңіздер болады. Мына жерде тағы бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Ашу шаңдықтан арылудың жолдары туралы тағы да қызық кеңес екен. Бұл қазіргі таңда дейді, кез келген адам өзінің бақыт екенін, қай істе болсын сабыр танытатынын айтып мақтана алмайды. Өйткені бойында жағымсыз эмоция басым. Осының салдарынан айналасындағыларды жек көріп, көңілсіз жүреді. Бәрлі қиын болып көрінеді. Үнемі ашуланып, мазасызданады. Түбінде жақын адамдарынан айырылып қалуына әсер етеді екен. Ашушаңдық немесе мазасыздық адамның қоршаған ортасына, өзіне немесе жұмысына көңілі толмайтындығын білдіретін реакция дейді. Мысалы, ұйықтауға мүмкіндік бермейтін көршілер, маңызды кездесуге кешіктіретін кептеліс, үнемі ренжи беретін сүйіктіңі және тағы басқа сол сияқтылар дейді. Мұндай мысалдың мыңдаған түрін айтуға болады. Адам өзіне көңіл толмаған сайын ашуланшақ бола береді екен. Өкінішке орай ашу іште жинала береді. Нәтижесінде өзіне қол жұмсайды немесе дәрігерге барып емделуіне тура келеді. Ашу шаңдықты қалай жеңуге болады? Болады, яғни қымбатты тыңдармандар, қандай жағдай болмасын, барлығын қабылдай біліңіз. Еш нәрсенің және ешкімнің болмысын өзгертуге тырыспаңыз. Тіпті интернет дүкенінен киім сатып алып жатып, оны ойша елестете берудің қажеті жоқ. Сіз күткен нәрсе шын өмірде қиялыңызға сәйкес келмей қалса, қатты өкініп өзіңізді жегідей жей беретін боласыз дейді. Егер ашуланып бара жатқаныңызды сезсеңіз, қызығушылығыңызды немесе жүрген ортаңызды өзгерткеніңіз жөн дейді. Күнделікті тұрмыста жақын адамдарыңыз бен отбасыңыздың жанында көбірек болуға тырысыңыз. Тәтті естеліктерді еске түсіріңіз, яғни әлеуметтік желідегі суреттеріңізге қарап, өміріңіздегі бір кездері болған және бар адамдарды еске алыңыз, өзіңізді жайлы сезінген уақытқа оралыңыз дейді. 5-6 жылға алға жылжып, дәл қазір сізді ашуландырып тұрған нәрсе туралы ойланыңыз, оның болмашы дүние екені соншалықты күлкілі болып көрінуі мүмкін. Ал мұндай болмашы дүниелерге бола мазасыздануға бола ма? Я өміріңізді қызыққа толтырыңыз дейді. Сүйікті әуеніңізді тыңдап, тыныштандыратын ваннаға түсіңіз, айнаға қарап қолыңызда барды қанағат тұтыңыз. Я қанағаттың не екенін білген кезде ғана алып мақсаттарға ұмтыла алатынымызды ұмытпаңыздар. Ең бастысы сіз бақытты болуға лайықсыз, қымбатты тұрмандар. Бұл міне massaget.kz сайтынан алынған, бұл да пайдалы кеңесіміз. Енді шықматыр тұрмандар, қазір бір әмен жалға балам, содан кейін қайтаға ұшатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Тағдырға тіл қата алмай, заңына бағынамыз. Бір жүріп бір бола алмай, амалсыз сағынамыз. Тереңге батырдым мұн, қайтемін төземін мен. Ойымды оқып жүрмін, сұртынған көздеріңне.
Жалғастырамыз қымбатты тұрмандар, Қайрат Нұртастың «Сенде менде» деп аталатын әні бұл. Ендіше бағдарламамыздың негізгі бөліміне тағы қайта оралатын боламыз. Я, отбасындағы кейбір ашу, ыза, ұрыс керісте туындаған жағдайда біз не істеуіміз керек, осы туралы бірер мәліметті берейін. Я, отбасы болған соң әрине сирек болса да ұрыс керіс, ашу, ыза, сол болып тұратыны рас. Я, кез келген мәселе орын алмас бұрын оның алдын алу жолдарын туу себептерін анықтаған жөн екен. Көп жағдайда ер мен зайыбы бір-бірін дұрыс түсінбегендіктен, анығырақ айтқанда, әйел адам ерінің айтқанына бағынғысы келмегендіктен жанжал туу мүмкін. Басқа да түрлі себепке байланысты туған ұрысты, яғни ашу ызаны қалай шешуге болады? Я, ең бастысы, қымбатты тыңдармандар, дауыс ырғағы, яғни барынша сабыр сақтап, не десе де дауыс көтермеуге тырысыңыз. Я, сіз төмен тонмен, яғни сөйлеп тұрғанда, ол дауысын көтерсе, жайлап сөйлеуін сұраңыз. Сонда ашуға бой алдырмай, мәселенің мән жайын тез түсінісуге оңайырақ болады. Кінә кімде болса, қарсы жақ алдымен тыныш тыңдауын сұрап, барлығын өз аузымен бүге-шігесіне дейін айтып түсіндіріп берсін дейді. Сонда да екі жақтан да қате кетсе, түсіністік орнай бастайды. Дәл осы әңгімені дәл бүгінгі ұрысты ғана талқылауға тырысыңыз, яғни өткен кеткенді қозғап, еске түсіріп, іште жатқан шерді толғаудың қажеті жоқ. Ол жағдайды кешірмеген болсаңыз, бүгінгі күнге дейін тату жетпеген болар едіңіздер дейді. Кешірдіңіз екен, демек қайта еске алудың қажеті жоқ. Сіз маған солай айтқансыз деп, өзіңізбен бөліскен сырларын қозғап, ұрыс үстіне бетіне басуға болмайды. Я, жағдайды тек оңашада шешіңіз. Артық бір адам болса, тіпті ол сіздің ет жақыныңыз, анаңыз, не балаңыз болса да, олардың ерлі зайыптың арасындағы әңгімеге араласуға құқы жоқ дейді. Я, тек екеуден екеу қалғанда ғана мәселені шешімін іздеңіз дейді. Мүмкіндігінше оқиғаны ашу үстінде талқыламауға тырысыңыз, яғни сабырлық сақтап, өз-өзіңізге келгенде ғана татуласу жеңіл болады дейді. Я, ашу үстінде өзіңіз ойлағаннан өзге сөздерді де айтып, салуыңыз ғажап емес, я, алдыңыздағы бөтен адам емес, өзіңіздің таңдап қосылған жарыңыз екенін ұмытпай, мейлінше көңіліне қаяу салмауға тырысқаныңыз жөн деген екен. массагет.кз сайты. Да. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл ашуды жағы отбасындағы ұрыс керіс ашу заңы дер кезінде бассақ, біздің ары қарай да бақытты өмір сүруімізге ешнәрсе кедергі бола алмайды. Осыны сіздерге тағы да жариялап айтқым келіп отыр. Я, ашу мен ыза бұл қалаған нәрсеге қол жеткізуге мүмкіндік бермей тұратын кедергі екен, естеріңізден шығармаңыздар. Бірақ оны дер кезінде тоқтатсақ, әркімнің қолынан келе бермейді. Ашу ызаның басты себепкерлері әділетсіздік. Я, бізге айналамыздағы адамдар әділетсіздік танытып жатқандай болады деп тұрады. Яғни қоршаған ортада алғанымызға қарағанда бергеніміз әлдеқайда көп секілді сезінеді екенбіз. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бізге берілген уақытта өз мәресіне жақын қалды. Мен сіздерменен қоштасам. Бүгінгі тақырыбымыз өте қызық болды деген ойдамын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, ашу ызадан аулақ болып, өз отбасыларыңызды, өз қоршаған орталарыңызды, өз достарыңызбенен, туған туысқандарыңызбен, жұмыстастарыңызбенен, яғни қай жерде жүрсеңіз де, қоғамда сондай ашу ызадан аулақ болып, күліп, сонда жымиып, я, көтеріңкі көңіл күймен жүре берулеріңізді тілектеспін. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен сіздерменен келесі кездескенше, яғни келесі жұманың таңында кездескенше қоштасқым келіп отыр. Қош сау сәлеметті болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош сау болыңыздар.
Жанымды айыр бастайын, сен адам болып бастасан, мен қайын бола бастайын, келсемісің жасқайын. Көрінер мүмкін кім керсіз, өмірімді маған бір берші. Дүрбеле мана дүниені, қайын көзім мен бір көрші. Қайын боп менде бағайын, орманнан орным табайын. Беймәлім маған өмірге, қайын көзім мен қарайын. Сен дағы жерден нәр алдың, мен дағы жерден нәр алдым. Біреуден сен де жар алдың, біреуден мен де жар алдым. Тілі жоқ жансыз қайынсың, айырмашылығым адамым. Сондықтан ұзақ жасарсың, құрдасы келер заман. Мендегі бары бір жүрек, ол өлсе мәңгі кеткенім. Сендегі семсе мың жүрек, келгенде жасы көктемін. Тірілер қайта дүркіреп, бар жоғы менде бір жүрек, беріпті жүрек сағанмын. Сондықтан ұзақ жасарсың, құрдасы келер заманның. Жапырақ жүрек жасқайын, жанымыздай бастайын. Адам боп тұрсам қасқайып, қайын боп тұрам қасқайып. Келісемісің жасқайын, келісемісің жасқайын, келісемісің жасқайын, келісемісің жасқайын. Тәуекел айырбастайын, өмірге өмір жалғасып, анамыз жерге жармасып. Бірде адам бірде қайын боп сүрейіп өмір алмасып. Өмірге өмір жалғасып, анамыз жерге жармасып. Бірде адам бірде қайын боп сүрейіп.